بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman. Kita akan memasuki insyaAllah pembatal keislaman yang ketujuh. Penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, As-Sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, As-Sihru, sihir. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Wa minhu sarfu wal ataf. Di antara bentuk sihir itu adalah as-sarf, membuat dua orang saling benci atau bercerai, dan al-ataf, membuat dua orang saling mencintai. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa melakukannya atau menyetujuinya, maka dia kafir. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dia bukan lagi seorang muslim. Kalau dia mati, tidak boleh kita mandikan, tidak boleh kita kafani, tidak kita solatkan, tidak kita kubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi ini dosa yang sangat berbahaya. Dosa yang membatalkan Islam seseorang, membatalkan imannya, dan menghapuskan seluruh amalannya. Kecuali kalau dia bertobat. Dia bertobat, dia kembali lagi masuk Islam, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah telah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang mati, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir. Artinya dia enggak tobat. Sampai mati dalam keadaan kafir. Maka mereka itulah yang akan terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi jemaah sekalian, kita harus senantiasa memahami, inilah dosa terbesar, yaitu dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, melebihi semua dosa apapun. Apa yang dimaksud dengan sihir jemaah sekalian? Secara bahasa, sihir itu artinya ibaratun an kulli syai'in khafiya sababuhu wa latufa wa daqqa. Sihir itu secara bahasa artinya sesuatu yang halus atau sesuatu yang samar serta tersembunyi. Makanya waktu akhir malam disebut waktu sahur, karena itu adalah suasana yang sepi, samar, tersembunyi. Jadi ada kemiripan dari segi bahasa. Jadi ini asal kata sihir. Adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan sihir? Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi, begitu pula dalam Al-Mughni, Dalam Al-Kahfi juz ke-4 halaman 164, dalam Al-Mughni juz ke-12 halaman 299. Beliau mengatakan, huwa azaim wa ruqa wa uqad. Sihir itu adalah bacaan-bacaan, mantra-mantra dan buhul-buhul. Tu'athiru fil abdan wal qulub. Yang bisa memberikan pengaruh kepada badan dan hati. Tentunya dengan izin Allah. Semua terjadi di dunia ini dengan izin Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apabila Allah kehendaki terjadi, apabila Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian kata beliau, fayumrit wa yaqtul. Bisa membuat orang sakit dan bisa juga membunuh. Ini luar biasa jemaah sekalian, pengaruh sihir. Bisa membunuh orang. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi wa ya'khudh ahada zawjain min sahibihi. Dan bisa mencerai-beraikan suami istri atau membuat dua orang yang saling mencintai menjadi bermusuhan. Intinya memberikan pengaruh berupa kemudaratan. Jadi ini definisi sihir. Dan ulama Islam sepakat, sihir itu nyata. Ada golongan-golongan yang sesat, mereka mengingkari keberadaan sihir. Padahal sihir disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam As-Sunnah. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, sihir itu sesuatu yang nyata, betul-betul ada, dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Qarafi rahimahullah dalam Al-Furuq juz ke-4 halaman 149 menukil kesepakatan ulama bahwa sihir itu benar-benar nyata ada. Termasuk golongan yang sesat mengingkari adanya sihir. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah namanya sihir. Lalu kenapa sihir itu termasuk kekafiran? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, para tukang sihir itu nama lainnya dukun. Nama lainnya lagi orang pintar. Kadang-kadang dipanggil ustaz atau kiai. Dukun berjubah. Terserah mau dinamakan apapun. Kenapa tukang sihir itu kafir, musyrik? Karena dua sebab. Yang pertama, sok tahu perkara gaib. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang tahu perkara gaib hanya Allah. Perkara gaib itu misalkan kejadian masa depan atau di mana barang yang hilang atau isi hati orang. Kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib seperti ini, itu adalah dukun namanya. Dan Allah telah menegaskan hanya Dia yang mengetahui perkara yang gaib. Dalam surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Di langit para malaikat tidak tahu perkara gaib. Di bumi manusia dan jin, setan-setan enggak tahu perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu perkara gaib. Jadi, kalau ada orang mengklaim dia tahu perkara gaib, tahu masa depan, bisa meramal nasib orang, kadang menebak atau memastikan di tubuh kamu ada 3 jin. Ya. Ini termasuk dukun. dan juga orang yang mempercayainya sama, dia telah berbuat kesyirikan. Karena berarti dia telah menyamakan orang itu dengan Allah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mempercayainya jemaah sekalian, sekedar bertanya saja tanpa mempercayai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Itu hukuman sekedar bertanya. Kalau percaya, maka dia menjadi kafir. Dan jemaah sekalian, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang datang kepada dukun atau siapa yang bertanya langsung kepada dukun. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena di zaman itu memang itu yang mereka lakukan. Kalau sekarang gak harus seperti itu. Sekarang cukup nonton TV. Ada para dukun, ada orang-orang yang sok tahu perkara gaib, seperti di acara-acara tertentu. Kalau kita nonton, sama dengan orang yang bertanya. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau percaya, kafir. Kenapa kafir? Karena berarti telah menyamakan orang itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Maka jemaah sekalian, ini sebab yang pertama. Sihir dan perdukunan itu adalah sok tahu ilmu gaib. Para penyihir, para dukun, orang-orang yang sok tahu ilmu gaib. Mereka dan orang-orang yang mempercayai mereka itu kafir. Sebab yang kedua, kenapa mereka kafir? Karena mereka untuk bisa mempraktekkan sihir dan perdukunan harus melakukan berbagai macam kekafiran. Supaya apa? Supaya setan mau membantu. Supaya setan mau membantu mereka. Walaupun jemaah sekalian, mereka sering menamakan setan itu sebagai khadamnya. Jin itu sebagai khadamnya. Pembantu mereka katanya. Sebenarnya mereka itulah yang merupakan budak-budak setan. Mereka harus berdoa, memohon kepada setan supaya membantu mereka. Padahal doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Sebagaimana sudah kita bahas di pembatal keislaman yang kedua, berdoa kepada selain Allah adalah kekafiran. Dan para jin mau membantu mereka kalau mereka mau melakukan kekafiran. Para jin menyuruh mereka untuk menyembeli seekor hewan sebagai sesajen, sebagai pendekatan diri kepadanya, kepada jin tersebut, kepada setan. Padahal menyembeli itu juga ibadah. Maka siapa menyembeli untuk selain Allah, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, dia telah kafir. Dia telah mempersekutukan Allah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Intinya, tukang sihir itu makin kafir dia, makin musyrik dia, makin banyak setan yang mau membantunya. Makanya jemaah sekalian, termasuk jenis manusia yang paling kafir di muka bumi adalah para dukun. Pernah ada kejadian nyata di salah satu desa, seorang dukun, Al-Quran, mushaf Al-Quran itu dijadikan tempat keset kaki di WC. Jadi di dalam WC pas depan pintu ditaruh mushaf Al-Quran di situ, diinjak-injak. Jadi makin kafir dia, makin banyak setan mau membantunya. Itulah sebabnya sihir itu adalah kekafiran. Jadi sihir itu permainan setan. Permainan setan untuk menjerumuskan manusia di dalam kekafiran. Dan seringkali orang yang terkena gangguan sihir tujuannya supaya dia mau datang kepada dukun. Setelah datang kepada dukun, sembuh. Jadi mereka sudah bekerja sama untuk melakukan tipu daya kepada masyarakat. Jadi setan ini dia mengganggu manusia supaya manusia mau datang kepada para dukun. Setelah datang kepada dukun berobat, sembuh. Dia tidak lagi mengganggu karena sudah tercapai keinginannya. Atau kadang-kadang ada satu tempat dibikin jadi angker. Dibuat penampakan, dibikin suara-suara aneh. Kemudian kadang mereka mengganggu orang yang lewat. Lalu mereka perintahkan kepada dukunnya, ajak masyarakat sembelih hewan untuk sesajen di tempat itu supaya tidak lagi mengganggu. Ini semua permainan setan. Kalau kita enggak belajar agama, gampang dibodoh-bodohi oleh setan-setan itu dan para dukun dan tukang sihir. Jadi jemaah sekalian, ini sebab yang kedua. Mengapa para tukang sihir itu kafir? Karena mereka enggak mungkin bisa mempraktikkan sihirnya kecuali dengan bantuan setan. Walaupun para ulama juga menyebutkan bisa saja sihir itu dengan obat-obatan. Tetapi jemaah sekalian, bukan sihir itu yang sedang kita bicarakan. Dan sihir seperti itu bukan sihir hakiki. Itu namanya sihir majaz. Artinya sihir secara kiasan saja. Ya, kadang dengan obat-obatan pengaruhnya kan bisa seperti sihir. Obat yang bikin ngantuk, jadi ngantuk orang itu. Iya. Bisa seperti sihir pengaruhnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama empat mazhab dan ulama Islam seluruhnya sepakat. Tukang sihir kafir, murtad keluar dari Islam. Bahkan mereka juga sepakat hukumannya hukuman mati. Hanya saja dinukil dari Imam Syafi'i, kalau sihirnya menggunakan obat-obatan, tentu dia tidak kafir. Walaupun dia berdosa karena dia menzolimi orang. Dan dia tidak sampai dihukum mati. Namun, jemaah sekalian, itu bukan sihir secara hakiki. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya termasuk kepintaran berbicara terdapat sihir. Jadi ini bukan sihir yang sedang kita bicarakan. Orang dengan kepintaran bicaranya, dia juga bisa menyihir orang. Dia bisa bikin ketawa orang. Dia bisa bikin menangis orang karena saking pintarnya dia berpidato. Itu juga secara bahasa disebut sihir. Tapi itu bukan sihir yang sedang kita bicarakan di sini. Iya. Jadi jemaah sekalian, ulama sepakat itu adalah kekufuran. Bahkan ulama juga sepakat pelakunya diberikan hukuman mati. Kemudian penulis menyebutkan dalil bahwa tukang sihir itu kafir. Sangat banyak dalilnya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka berdua berkata, "Kami ini hanya fitnah, ujian bagi kalian. Maka janganlah kamu kafir." Jemaah sekalian, tentang ayat ini para ulama mufassirin menjelaskan. Ayat ini berbicara tentang dua malaikat, Harut dan Marut, yang pernah Allah turunkan untuk menjadi ujian. Menjadi ujian bagi manusia. Apa ujiannya? Ujiannya adalah belajar sihir. Barang siapa yang belajar sihir, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak belajar sihir, maka dia lolos ujian. Jadi ini makna ayat yang mulia ini. Fala takfur, janganlah kamu kafir. Artinya kamu jangan belajar sihir. Masih di ayat yang sama, Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah jelaskan kepada kita, di antara sebab setan-setan atau para jin itu kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, mengajarkan sihir, mempelajarinya, dan mempraktekannya adalah kekafiran. Begitu pula orang yang setuju, dia enggak belajar, dia tidak praktek sihir, dia tidak mengajar sihir, tapi dia setuju, tidak menyalahkan, maka dia juga kafir. Nanti akan kita sebutkan dalilnya insyaallah taala. Dia juga kafir. Jadi ini adalah dalil-dalil kafirnya tukang sihir, dan masih banyak lagi. Kita sebutkan saja dalil orang yang setuju dengan sihir, dia juga kafir. Tadi sudah kita sebutkan satu. Barang siapa yang mendatangi para dukun dan tukang sihir atau tukang ramal, lalu membenarkan mereka, maka dia kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada dalil yang lebih umum. Surat An-Nisa ayat 140. Walaupun ayat ini sebenarnya berlaku umum, semua bentuk kekafiran, walaupun kita tidak melakukannya secara langsung, tapi kita setuju. Setuju itu artinya enggak menyalahkan. Maka na'udzubillah, kita juga sudah terjerumus dalam kekafiran. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas di pembatal keislaman yang ketiga. Jadi orang yang tidak melakukan kekafiran secara langsung, tapi dia setuju terhadap kekafiran itu, dia tidak menyalahkan, dia juga kafir. Apalagi minta jasa para dukun, minta tolong para dukun, minta tolong mau ikut pemilu misalkan, biar menang, minta tolong supaya jabatannya tidak digoyang, minta tolong karena gak diterima lamarannya. Subhanallah. Ini semuanya adalah kekufuran. Setuju saja sudah kekufuran, apalagi minta jasa para tukang sihir. Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, dijadikan bahan candaan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, kalau kita duduk bersama orang yang melakukan kekafiran, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Kenapa? Karena kehadiran orang bersama dengan mereka di situ adalah persetujuan. Makanya enggak boleh kita pergi berwisata ke tempat-tempat kekafiran. Bahkan seharusnya tempat-tempat kekafiran itu harus dihancurkan supaya tidak menjerumuskan manusia di dalam kekafiran. Namun yang menghancurkannya adalah pemerintah. Itu termasuk kewajiban pemerintah di dalam syariat. Seperti Umar menebang pohon yang pernah terjadi di bawahnya Bai'atul Ridwan. Pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ditebang oleh Umar. Kenapa beliau tebang? Karena mendengarkan ada orang-orang mulai berdatangan ke sana untuk melakukan sholat menyembah Allah di bawah pohon itu. Melakukan sholat menyembah Allah, jemaah sekalian. Karena itulah Umar menyuruh untuk menebang pohon itu. Kenapa? Umar baru sekedar khawatir, jangan sampai pohon itu nanti kemudian yang disembah, bukan Allah lagi yang disembah, pohon itu yang disembah. baru khawatir disuruh tebang oleh Umar. Maka jemaah sekalian, kehadiran kita bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, ini sebenarnya berlaku umum juga untuk semua kemungkaran. Tidak boleh kita hadir bersama, tidak boleh kita duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, kecuali untuk satu tujuan, mau mencegah dia melakukan kemungkaran, mau memberi nasihat kepadanya atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kehadiran kita bersama orang-orang yang melakukan kekafiran itu sudah dikatakan oleh Allah, innakum idza mithluhum, kamu sama dengan mereka, sama-sama kafir. Kenapa? Karena itu adalah persetujuan. Maka menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Makanya kata Syekh, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, siapa yang melakukan sihir atau menyetujuinya maka dia kafir. Baik, jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman mati. Ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi dari Jundub radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haddus sahir dorbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Jadi diberikan hukuman mati. Dan itu sepakat seluruh ulama, termasuk ulama empat mazhab sepakat. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat ditujukan kepada seluruh gubernurnya untuk membunuh setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Kata salah seorang gubernurnya atau pembantunya, kami membunuh di hari itu 3 orang tukang sihir setelah sampai suratnya Umar. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi khalifah, beliau membunuh tukang sihir. Sebelumnya Utsman, bahkan Utsman bin Affan pengganti Umar juga membunuh para tukang sihir. Jadi para sahabat dan tabi'in memberikan hukuman mati kepada tukang sihir. Tapi jemaah sekalian, yang menghukum adalah pemerintah. Yang menghukum adalah pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat tugasnya adalah berdakwah, menasihati, dan mengingatkan masyarakat, hati-hati, jangan percaya kepada para dukun. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan, sihir itu ada 2 macam. Disebut sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir yang betul-betul terjadi dan sihir yang sifatnya pengkhayalan. Ini jenis sihir secara garis besarnya. Ada yang betul-betul terjadi hakiki, seperti bisa membunuh orang atau membuat suami istri bercerai atau menyakiti orang. Memang terjadi secara hakiki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah disihir oleh orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi bisa disihir, jemaah sekalian? Allah ingin memperlihatkan kepada kita, beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Namun Allah dengan sebab itu menurunkan benteng sihir, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu 2 surat yang turun disebabkan Nabi SAW kena sihir. Dan juga agar kita mencontoh kesabaran Nabi SAW. Kalau seandainya kita diuji dengan sihir, maka kita bersabar seperti Nabi SAW. Jadi ini terjadi secara hakiki. Yang kedua, disebut sihir takhyili, pengkhayalan. Artinya tidak betul-betul terjadi, hanya mata kita yang disihir. Dan itulah jemaah sekalian yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut. Jadi tidak benar-benar terjadi, hanya mata kita yang disihir. Bahkan ulama sepakat, disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ulama sepakat tukang sihir tidak bisa merubah hakikat. Maksudnya gimana? Satu gak mungkin dia gandakan jadi dua. Daun gak bisa dia sihir jadi uang. Gak mungkin, jemaah sekalian. Kalau bisa, mereka sudah gak praktek sihir dan perdukunan. Sudah kaya raya. Subhanallah, tapi kalau kita gak belajar agama, kita bisa tertipu. Seorang dokter yang cerdas tertipu oleh dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Itu mustahil. Gak mungkin terjadi. Tidak mungkin tukang sihir merubah hakikat. Sepakat ulama. Satu gak mungkin bisa dijadikan dua. Satu jenis benda gak bisa dirubah jadi benda lain. Gak mungkin. Itu mustahil. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh, dalam tarikh beliau, menyebutkan sebuah riwayat. Di akhir masa sahabat, ada tukang sihir sok menampakkan atau melakukan atraksi sihirnya. Bagaimana caranya, jemaah sekalian? Dia sembelih seseorang, lalu dia pisahkan kepalanya, lalu dia sambung kembali. Mungkinkah itu terjadi? Gak mungkin. Mustahil. Mustahil itu terjadi. Orang sudah dipisahkan kepalanya, bisa disambung kembali hidup lagi? Gak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata mereka yang disihir. Mata mereka yang disihir, ditipu. Maka datang seorang sahabat. Dia ingin membuktikan kepada para penonton, tukang sihir ini jujur atau dusta. Maka apa yang beliau lakukan? Ditebang. Ditebas. Ditebas kepala tukang sihir tersebut. Putus. Terpisah dari badannya. Ternyata dia tidak bisa menyambung kepalanya sendiri. Sudah gak hidup lagi. Mati. Jadi mereka itu penipu. Dan subhanallah, tali temali, bisa mereka sihir sehingga manusia melihatnya sebagai ular. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dan jemaah sekalian, itu bukan kelemahan. Maksudnya bukan kekurangan. Kalau orang terkena sihir, gak bisa kita katakan karena dia lalai. Karena bisa saja terjadi seperti itu. Tapi bisa saja karena ujian. Seperti yang menimpa Nabi SAW. Nabi SAW, Allah timpakan bala untuk ujian bagi beliau dan menambah pahala beliau. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, tersihir mata beliau. Beliau melihat tali-tali itu berubah menjadi ular. Ini gak mungkin terjadi, mustahil. Jadi jemaah sekalian, ini dua jenis sihir. Kemudian pembahasan terakhir, bagaimana solusi menghadapi sihir dan mengobati sihir. Pertama, jemaah sekalian, solusi terbaik adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Inilah benteng terkuat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga perintah-perintah Allah, amalkan. Jaga larangan-larangan Allah, tinggalkan. Kuatkan keimanan. Ini sebesar-besarnya benteng, karena dengan sebab itu Allah melindungi kita. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepadanya. Karena Allah telah berjanji, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksud ayat ini, jaminan. Jaminan dari Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Jadi ini yang paling utama, jemaah sekalian. Bentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan zikir-zikir atau bacaan-bacaan dan doa-doa untuk memohon perlindungan kepada Allah. Contohnya jemaah sekalian, zikir pagi dan petang. Selalu baca itu. selalu baca zikir pagi dan petang. Di situ sudah ada 3 kul, ada juga ayat kursi, ada a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kan semua zikir-zikir untuk minta perlindungan kepada Allah. Jadi itu paling tidak minimalnya kita amalkan, kita rutinkan terus. Dan di samping itu juga kita dapat pahala. Jadi bukan sekedar bertujuan melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir tersebut. Kemudian yang ketiga, makan korma ajwa 7 butir di pagi hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbah bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun fi dzalikal yaum." Barang siapa makan di waktu pagi 7 butir korma ajwa. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ajwa Madinah. Maka pada hari itu tidak ada satu racun pun atau satu sihir pun yang bisa membahayakan dia. Tapi jangan coba minum racun ya. Karena minum racun hukumnya haram. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, saya harap mudah-mudahan kalau seandainya tidak ada korma ajwa, tidak pula ada korma ajwa dari Madinah, maka korma apa saja boleh. 7 butir setiap hari atau di pagi hari. Nah, jemaah sekalian, apa hikmahnya di situ? Allah ingin menunjukkan kepada kita, sihir itu sebenarnya lemah. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita takut kepada para tukang sihir. Takut kepada tukang sihir, akhirnya pergi minta tolong kepada dia. Tolong jangan sihir saya. Enggak boleh jemaah sekalian. Jangan takut. Termasuk yang perlu saya ingatkan, ada para wanita ataupun laki-laki juga minta jasa tukang sihir supaya disenangi oleh lawan jenisnya. Orang sekarang pakai apa namanya, perhiasan, atau pakai mobil mewah supaya orang tertarik. Kalau dia masih pergi ke tukang sihir. Nah, jemaah sekalian, kemudian dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah. Kata mereka, dia harus kembali lagi kepada dukun itu, minta dicabut susuknya. Gak boleh jemaah sekalian. Gak boleh kembali lagi ke dukun tersebut. Kalau kembali lagi berarti melakukan syirik lagi. Taubat saja kepada Allah. Jadi jangan kembali pulang atau kembali lagi ke dukun tersebut. Jadi jangan kita takut kepada mereka dan jangan kita minta jasa mereka. Ini 3 untuk benteng dari sihir. Yang pertama itu yang terpenting. Memperbaiki iman kita, meluruskan tauhid kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, merutinkan doa-doa dan bacaan-bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang, dan berzikir dalam setiap aktivitas. Kemudian yang ketiga, makan korma ajwa 7 butir di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara pengobatan sihir kalau sudah terjadi? Berikut saya ringkaskan dari kitab Risalah fi Hukmi Sihri wal Kahana wa ma yata'allaqu biha, yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau, hendaklah membaca doa-doa dan zikir-zikir dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diruqyah. Yang pertama adalah dengan diruqyah. Apa doa-doa yang dibacakan? Di antaranya kata Syekh, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi La syifa'a illa syifa'uka. Syifa'an la yugadiru saqamah. Artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah, engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini yang pertama. Apa azan dulu? Baru lanjut. Lanjut dulu. Oh, baik. Yang kedua kata Syekh, bacalah ruqyah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik. Dari setiap yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Dan dari setiap dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allahu yashfik, bismillahi arqiq. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Kemudian kata Syekh, yang ketiga, ambillah 7 lembar daun bidara hijau. 7 lembar daun bidara hijau. Dan kata beliau, ini sangat bermanfaat terutama untuk suami istri. Suami istri yang gak bisa berhubungan. Kenapa? Kena sihir. Atau dibuat mereka saling benci. Kalau mereka berjauhan, kangen. Setelah berdekatan, jadi benci. Ini diantara tanda-tanda sihir. Suka aneh-aneh. Tanda-tanda dukun juga begitu. Suka kasih syarat aneh-aneh kepada pasiennya. Iya. 7 lembar daun bidara hijau ini ditumbuk, dilarutkan di dalam air. Dilarutkan dalam air. Air yang secukupnya untuk minum dan sisanya buat berwudu atau mandi. Kemudian bacakan ke air tersebut ayat-ayat ruqyah dan ayat-ayat untuk melawan tukang sihir. Apa saja yang dibacakan? Yang pertama ayat kursi. Bacakan di air tersebut, di air yang sudah tercampur daun 7 lembar daun bidara hijau. Pertama ayat kursi. Yang kedua surat Al-Kafirun. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi 4 kul. Ayat kursi dan 4 kul. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baca ayat-ayat tentang sihir. Ayat-ayat tentang sihir itu terdapat dalam 3 surat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Yang kedua surat Yunus ayat 79 sampai 82. Surat Yunus 79 sampai 82. Kemudian surat Thaha ayat 65 sampai 69. Saya ulangi, pertama Al-A'raf 117 100 sampai 119, Yunus 79 sampai 82, Thaha 65 sampai 69. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang sihir dan kerugian para tukang sihir serta kekalahan mereka. Bacakan di air tersebut. Kemudian air itu nanti diminumkan kepada si sakit, sisanya untuk mandi. Nah, subhanallah, alhamdulillah saya sudah pernah mempraktikkan. Ada orang yang kena sihir, kita bacakan seperti ini, masya Allah, dengan izin Allah sembuh. Iya. Ini cara yang pertama jemaah sekalian, dengan diruqyah. Jadi ruqyah itu bisa dibaca langsung, bisa dibaca dengan air tadi. Campur 7 lembar daun bidara. Kalau gak dapat daun bidara, dengan air saja tidak apa-apa. Iya. Cara yang kedua, yang terakhir, dapatkan buhul-buhulnya. Karena biasa tukang sihir itu meniup di buhul-buhul. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq, min syarrin naffatsati fil 'uqad. Para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Walaupun tukang sihir yang melakukan itu bukan hanya wanita tentunya, laki-laki juga. Kalau bisa ini ditemukan lalu dihancurkan. Baca bismillah lalu hancurkan. Bagaimana cara menemukannya? Minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali tanya kepada jin. Jangan. Jangan bertanya apapun kepada jin kecuali menasihati dia. Kita kalau meruqyah, jangan bicara dengan jin kecuali untuk kepentingan menasihatinya supaya dia keluar. Karena sebagian orang pingin banget ngobrol sama jin. Ya. Jadi jangan, dan jangan percaya. Nah, ini juga perlu saya peringatkan. Jangan percaya kalau jin mengatakan saya disuruh oleh fulan. Dia bermaksud mengadu domba kita, dan itu enggak bisa dibuktikan, sulit dibuktikan. Dan dia enggak boleh dipercaya, dia pendusta. Dia orang fasik. Dia jin fasik, bahkan mungkin kafir. Dia enggak berhak dipercayai. Baik, inilah jemaah sekalian secara singkat. Apa boleh kita memberikan nama anak kita dengan nama Al-Athari? Itu sebenarnya bukan nama. Itu penisbatan. Seperti Al-Indonesi, orang Indonesia. Al-Athari artinya pengikut asar. Apa itu asar? Maksudnya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kadang sebagian ulama namanya di belakang disebut Al-Athari. Jadi itu penisbatan, bukan nama. Untuk penamaan yang terbaik adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Itu yang terbaik. Nabi SAW mengatakan Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Kemudian nama-nama para nabi dan rasul, kemudian nama para sahabat, itu yang terbaik. Kemudian beri nama satu saja, jangan dua. Coba perhatikan nama-nama para sahabat, semuanya satu. Begitu juga para nabi, semuanya satu. Setelah itu nama, langsung nama bapaknya. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya satu, setelah itu langsung nama ayahnya. Iya. Jadi ini bukan nama, ini namanya penisbatan. Apakah sudah jatuh kafir bila ada seorang yang meninggalkan sholat, tapi sebelumnya dia tidak pernah meninggalkannya? Kalau dia telah tahu bahwa meninggalkan sholat secara sengaja bisa kafir, tapi dia tetap melakukannya, bagaimana? Pendapat yang kuat memang, orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, jadi enggak sholat sama sekali, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Itu pendapat ulama yang paling kuat. Karena Nabi SAW jelas bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kata tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang satu amalan sekedar ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Jadi kalau ada yang meninggalkan puasa atau tidak berzakat, tidak haji, dia tidak sampai divonis kafir kecuali salat. Iya. Namun kalau mengingkari kewajiban salat atau mengingkari kewajiban puasa, zakat, haji dan lain-lain, walaupun dia lakukan, maka dia kafir. Iya, jadi itu enggak ada pengaruh. Dia tinggalkan atau dia lakukan, kalau dia ingkari kewajibannya atau dia benci pensyariatannya, maka dia kafir. Namun yang kafir di sini pendapat yang kuat juga, kalau dia tinggalkan seluruh salat. Jadi enggak salat sama sekali. Iya. Kalau dia masih bolong-bolong, maka dia disebut orang fasik, bukan orang kafir. Iya. Apabila kita atau anak kita menonton kartun TV yang ada adegan sihirnya, seperti tongkat ajaib, kantung ajaib, jin keluar dari ketel, apakah termasuk dalam pembahasan ini? Seringnya juga kartun tersebut menjadi atribut anak-anak. Betul sekali, termasuk dalam pembahasan ini. Termasuk dalam pembahasan ini. Kita harus tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita sejak dini. Larang mereka menonton acara-acara seperti itu. Harus kita selektif. Orang tua harus selektif memperhatikan apa yang ditonton anak kita. Hati-hati. Nabi SAW sudah memperingatkan kita. Fa'abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena dia tidak memberikan pendidikan yang baik dalam keimanan. Maka ini termasuk. Boleh gak nonton TV acara sulap dan permainan kartu? Pertama, hukum sulap itu dulu apa? Sulap ada dua macam. Pertama, dia menggunakan pertolongan setan. Dia bekerja sama dengan jin. Maka inilah sihir. Terserah mau dinamakan apapun, itu namanya sihir. Mau dinamakan sulap, santet, guna-guna, mereka minta tolong kepada setan, itu adalah sihir. Tapi ada juga sulap, cuman kecepatan tangan kan, bukan sihir. Maka yang pertama menontonnya adalah kekufuran, yang kedua menontonnya adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia, gak pantas kita sebagai muslim menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya atau tidak bermanfaat baginya. Apakah hipnoterapi atau hipnotis termasuk sihir, dan apakah tidak boleh digunakan untuk pengobatan? Jawabannya sama dengan sulap tadi. Ada hipnotis, mereka minta tolong kepada jin, maka itu sihir. Ada juga mereka sebut hipnotis atau hipnoterapi, padahal itu hanya kata-kata motivasi. Persis seperti hadis yang kita sebutkan tadi, inna minal bayani la sihra. Di antara kepintaran berbicara terdapat sihir. Artinya bisa memberikan pengaruh pada jiwa seseorang. Dan jemaah sekalian, ini terbukti ilmiah. Kata-kata motivasi bisa memberikan penguatan jiwa dan itu membantu penyembuhan. Istilahnya apa dalam dunia kedokteran? Sugesti. Iya kan? Kalau cuma seperti itu tidak masalah. Cuma saran saya, jangan dikasih nama hipnoterapi. Kasih nama lain. Karena hipnotis itu apa namanya, identik dengan sihir. Dan fatwa-fatwa para ulama, kalau disebut hipnotis, langsung divonis sihir. Seperti dalam fatwa Lajnah Da'imah, fatwa Syalbani, dan lain-lain. Ketika ditanya tentang hipnotis, langsung divonis itu adalah sihir. Ya, tapi kalau kita rinci, seperti yang ada sekarang di dunia kesehatan, kenyataannya seperti itu, wallahu alam. Bagaimana ada teman yang memelihara khodam? Atau ada yang sekedar percaya khodam itu jin baik? Apakah ia tergolong atau telah kafir? Dan bagaimana hukum kita mengucapkan salam karena dia tetap sholat 5 waktu? Kalau dia melakukan praktek perdukunan dengan minta tolong kepada jin tersebut, maka barulah dia terjerumus dalam kekufuran. Iya. Kalau dia sekedar bekerja sama dengan jin atau berdialog dengan jin, itu adalah pintu. Itu adalah pintu untuk menjerumuskan dia dalam kekufuran. Dan jemaah sekalian, banyak orang seperti itu. Awalnya dia hanya pingin menjadikan jin itu pembantu dia, tapi ternyata dia yang jadi budak jin tersebut. Jadi ini gak bisa difonis, gak bisa dihukumi secara mutlak. Kita harus tahu pasti apa yang dia lakukan bersama jin tersebut. Intinya, kalau dia tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan apapun, tidak, maksudnya tidak melakukan praktek sihir dan perdukunan, tapi itu akan menjadi pintu yang menjerumuskan dia kepada sihir dan perdukunan. Apalagi kalau dia tidak mendalami ilmu agama, dia akan gampang dibodoh-bodohi oleh para jin tersebut. Iya. Ada ibu-ibu dan anaknya sakit, Lalu si ibu pergi ke orang pintar. Kata orang pintar, anaknya diganggu sama calon anak yang keguguran. Jadi diganggu adiknya. Nah, kata orang pintar, janin yang keguguran itu minta dibeliin baju tiap tahun. Apakah si ibu telah kafir? Iya. Seperti hadis yang telah kita sebutkan. Man atakahinan au arrafan. Siapa yang mendatangi dukun atau arraf? Arraf itu terjemahnya orang pintar atau tukang ramal atau orang sok tahu perkara gaib. Lalu dia mempercayainya. Fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Nabi yang mengatakan dia kafir kalau percaya kepada para dukun tersebut. Dan tidak diragukan lagi itu adalah dukun. Kemudian yang kedua, itu dusta. Enggak mungkin itu. Iya. Kalau dia sudah keguguran, kalau dia keguguran sebelum 4 bulan, dia bukan apa-apa. Dia hanya daging. Hanya daging atau apa namanya, darah. Karena belum ditiupkan ruh. Kalau sudah 4 bulan, baru dia jadi manusia. Karena 4 bulan ditiupkan ruh. Iya. Kemudian kalau sudah wafat, orang yang sudah wafat, alamnya sudah beda dengan alam kita. Mana bisa dia berhubungan? Allah berfirman, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Orang-orang yang sudah wafat itu di hadapan mereka ada dinding pembatas, barzakh. Mereka tidak akan bisa menembus dinding itu sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Jadi, sudah jelas ini adalah dusta. Para dukun dan tukang sihir tersebut. Dan tidak dinamakan dukun kecuali harus jadi pendusta. Ya. Maka sangat bodoh mempercayai mereka. Jadi itu enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi selamanya. Sama dengan orang yang mati di jalan tertentu misalkan. Nah, setan mempermainkan manusia, menipu manusia. Mereka kemudian memunculkan diri di jalan itu seperti orang yang wafat tersebut. Lalu orang bilang yang wafat itu arwahnya masih gentayangan. Dia masih penasaran. Jemaah sekalian, itu mustahil terjadi. Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi? Setan menipu kita. Menyamar jadi orang yang sudah mati tersebut. Untuk menyesatkan kita. Kalau kita percaya, maka akidah kita rusak. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengabarkan mereka gak bisa menembus ke alam dunia sampai hari kiamat. Dan hadis-hadis menunjukkan, orang yang sudah mati, kemungkinannya dua saja. Dapat nikmat kubur atau azab kubur. Kalau kita percaya, ruh itu masih berhubungan dengan orang di dunia, masih gentayangan, apalagi mau balas dendam, ya, maka kita telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang diinginkan oleh setan. Bagaimana dengan hadis bahwa orang yang meminta ruqyah tidak akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Padahal apabila terkena sihir, salah satu pengobatannya adalah dengan ruqyah. Betul, hadisnya sahih. Makanya kita jangan minta ruqyah. Ruqyah diri kita sendiri. Dan apabila kita lihat saudara kita sakit kena sihir, kita ruqyah dia. Meruqyah itu amal soleh. Meminta ruqyah tercelah. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengabarkan tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara sifat mereka, humul ladzina la yastarkun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Walaupun ruqyahnya sesuai syariat, mereka tidak minta. Kenapa jemaah sekalian? Karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Sehingga mereka memilih menahan sakit daripada melakukan pengobatan yang makruh. Jadi minta ruqyah, kalau ruqyahnya sesuai syariat, itu enggak sampai haram. Hukumnya makruh. Kalau minta ruqyah kepada dukun, baru menjadi haram atau bahkan syirik. Jadi kenapa mereka dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab? Karena mereka lebih memilih menahan sakit, karena mereka lebih tawakal kepada Allah. Dan mereka khawatir kalau minta ruqyah nanti akan bergantung kepada si peruqyah. Iya. Jadi maksudnya kita belajar ini tadi cara meruqyah bukan berarti kita anjurkan minta ruqyah, tidak. Namun kalau kita lihat saudara kita disihir, kita wajib menolong dia. Jadi ini kebalikannya. Kita meruqyah orang itu amal soleh. Minta ruqyah itu tercela, tapi kita meruqyah orang adalah amal soleh. Dan boleh kita minta ruqyah bukan untuk diri kita. Misalkan kita mau ruqyah dia, kita sibuk, kita minta tolong sahabat kita, tolong ruqyah dia. Itu tidak masalah. Karena kita minta ruqyah bukan untuk diri kita dan untuk orang lain. Iya. Dan yang terbaik meruqyah diri sendiri. Nabi SAW seringkali ketika sakit beliau meruqyah dirinya sendiri. Iya. Dan beliau pernah juga diruqyah oleh Aisyah. Ketika beliau sudah sakit parah, Aisyah meruqyah beliau, tapi beliau tidak minta. Beliau tidak meminta Aisyah meruqyah, dan beliau tidak juga menolak ketika diruqyah oleh Aisyah. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan juga mohon maaf tidak semua yang terjawab karena waktu kita membatasi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.